Assalomu alaykum qadrdon birodar. Kalom bizga Xudo bilan munosabatlarimiz va Xudoning bizga bo'lgan munosabati haqida juda ko'p narsani o'rgatadi. U shunday deydi. Bundan tashqari, biz Rabbimiz Iso Masih tufayli Xudo bilan bo'lgan munosabatimizdan faxrlanamiz. Axir, Iso Masih orqali biz Xudo bilan yarashganmiz-ku. U bizni zulmat hukmronligidan qutqarib, sevikli o'g'lining shohligiga qabul qildi. Ota-onaning farzandiga bo'lgan sevgisi qudratli kuchdir. Chaqaloq o'z ota-onasiga hech narsa taklif qila olmaydi. Hech qanday pul, hech qanday imtiyoz, hech qanday yaxshi so'zlar. Agar uning cho'ntagi bo'lganda ham, u bo'mbo'sh bo'lardi. Belanchakda yotgan go'dakka qarash, butunlay ojizlikka qarash bilan barobar. Uni nimasini sevish mumkin?
Biroq ota-ona sevish uchun sabab topadi. Chaqaloqni emizayotgan onaning yuziga qarashning o'zi kifoya. Chaqaloqni erkalayotgan otaning ko'ziga qarang. Shu chaqaloqqa ziyon yetkazishga yoki u haqda yomon gap aytishga urinib ko'ring-chi, o'ta qudratli kuchga ro'baro kelasiz. Chunki ota-onalik muhabbati shunday. Bir kuni Iso shunday so'radi. Agar biz gunohkor bo'la turib bunday sevgini his qilsak, gunohsiz va rahmdil Xudo qanchalik ko'proq sevadi. Biroq sevgiga yarasha javob qaytmasa, nima bo'ladi? Bola yuz o'g'irib ketsa, otaning qalbi nima bo'ladi? Kalomga qaraydigan bo'lsak, bizlarning hammamiz xuddi shunday qilganmiz. Otaning sevgisini nafrat bilan rad qilganmiz. Ishoya payg'ambar shunday deydi. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Pavlusning fikricha, bizning isyonimiz faqat shuning o'zi emas. Biz Xudoga qarshi hayot kechirdik. U ochiqchasiga shunday deb yozadi. Biz Xudoning dushmanlari bo'lganmiz.
Juda og'ir so'zlar, to'g'rimi? Dushman bilmasdan emas, ataylab xafa qiladigan kishi. Bu biz haqimizda emasmi? Biz qachondir Xudoga dushman bo'lganmizmi? Qachondir otaga qarshi chiqqanmizmi? Siz qachondir qilayotgan ishingiz Xudoga yoqmasligini bilib turib ham o'sha ishni qilganmisiz? Uning farzandlarini yoki uning qaysidir ijodini xafa qilganmisiz? Uning dushmani bo'lgan iblisning ishlarini qo'llab-quvvatlagan yoki tasdiqlaganmisiz? Insonlar oldida samoviy otangizga qarshi chiqqanmisiz? Agar shularni qilgan bo'lsangiz, dushmanning rolini o'ynayotganingizni bilasizmi? Uning dushmaniga aylansak, Xudo bunga qanday qaraydi? Bu dunyodagi eng mashhur yo'l qayg'u yo'lidir. Afsonalarga ko'ra, bu Iso Masihning Pilat saroyidan Golgotagacha bosib o'tgan yo'ldir. Bu yo'l bir nechta bosqichlarga ajratilgan bo'lib, masihiylar o'z ibodatlarida undan foydalanishadi.
Bosqichlardan biri Pilat hukm chiqargan vaqtni belgilaydi. Yana bir bosqich esa Isoga xoshni ko'tarishga yordam berish uchun Shimon paydo bo'lgan vaqtni belgilaydi. Ikkita bosqich Iso yiqilib tushgan joyni belgilaydi. Yana bir bosqich esa Isoning yig'layotgan ayolga gapirgan vaqtini belgilaydi. Bosqichlar hammasi bo'lib 14 tani tashkil etadi va ularning har biri Masihning so'nggi yo'lida bo'lgan voqealar haqida eslatadi. Bu yo'l tekis va ravon edimi? Menimcha yo'q. Biroq biz bu yo'l qayerdan boshlanishini bilamiz. Bu yo'l Pilatning saroyidan boshlanmagan, balki samoviy saroydan boshlangan. Ota bizni izlab topish uchun o'z uyini tashlab chiqqanida boshlangan. Masih orqali Xudo dunyoni o'zi bilan yarashtirdi. Yunon tilidan olingan yarashish so'zi qarama-qarshi holatga olib kelish ma'nosini bildiradi. Yarashish yalang'ochlikni bekitadi, isyonni to'xtatadi, sovib qolgan sevgini alangalatadi.